Iudica, Domine, nocem des me, expunia impuniantes me. Apprehende alma et scutu, et exurge in adiutorium mihi. Effunde frameam et conclude adversus eos qui persecuntur me. Dic anime me salus tua ego sum. Confundantur et revereantur, querentes anima mea. Avertantur et rossum et confundantur, cogitantes mihi mala. Fiam tamquam pulvis ante faciem mendi, et angelus Domini coartam Deo. Fiat via illorum tenebre et lubricum, et angelus Domini persequens eos. Quoniam gratis absconderunt mihi interitum laquei sui, super vacue ex proba verunt anima mea. Veniat illi laqueusque minorat, et captio quam abscondit apprehendat eum, et in laqueum cadat in ipsum. Anima autem mea exultabit in Domino, et electabitur super salutari suo. Omnia ossa mea dicent, Domine qui similis tibi. Elipiens in opem de manu fortiorum eum, genum et paperem adiripiens ibus eum. Surgentes testes iniqui, quae ignorabam interrogabant me, retribuebant mihi mala pro boni, sterilitatem anime me. Ego autem cum mihi molesti esset, indue barcilicio. Humiliabam inde unia anima mea, et oratio mea in sino meo convertentu. Quasi proximum et quasi fratrem nostrum sic complacebam, quasi lugens et contristatus sic humiliabam. Et orbesum eletati sunt et convenerunt, congregata sunt super me flagella et ignorari. dissipati sunt ne compuncti, tentaverunt me subsanatione, frenduerunt super me dentibus suis. Domine, quam ores vigies, restitue animam meam a malignitate eorum a leonibus unica mea. Confitebor tibi in ecclesia mania, in populo gravi laudabo te. Non supergaudiant mihi qui adversantur mihi inique, qui oderunt me gratis et annunt oculis. Quoniam mihi quidem pacifice loque bantu, et in iracundia terre loquentes dolos cogitabant. Et illataverunt super meo suo, dixerunt iuge, iuge viderunt oculi nostri. Vidisti, Domine, ne sileas, Domine, ne disceras a me. Exurge et intende, judicio meo, Deus meus et Dominus meus in causa mea. Judicame secundum justitiam tuam, Domine Deus meus, et non supergaudeant mihi. Non dicant in cordibus suis, iuge, iuge anime nostre, nec dicant devoravimus eum. Erubescant et revereantur simul, qui gratulantur malis meis. Induantur confusione et reverentia, qui magna locuntur super me. Exultent et letentur qui volunt justitia mea, et dicant semper magnificetur Dominus qui volunt pacem servi eius. Et lingua mea meritabitur justitiam tuam, tota die laudem tuam. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.